Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinin hakimiyetleri ilata gözöllük hizmetlerini hüdürleyen hünermenleri yine kısıp başladı. Şunlar kanun koruyucu idaraların vekilleri gözöllük salonlarının hünermenlerinden diplomlarını görközmeyi talep ediyerler. Hünermenler bu çereğini özlerinin para almanın novuttaki usulü adlandırıyorlar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi ve çeşmesi 18. aprelde Sebit'ten malumat verdi.
Hukuk koruyucular gözellik salonlarına aylanıp hünermenlerden özünün kosmetolog duvarıda yukarı oku diplomlarını görközmeğini talep ediyorlar. Diplom olmadıkların işine kadagançılık giyirdiler.
Dip yağdaylardan haberli gözellik hünermeni anonim şertte gurrun verdi. Diplom talabı emeli kırpık dırnak oturtmak, saçın tevigi renkini dol ayırıp açık renklere boyamak, yüzü arasalamak, botoks, yüzdeki yığırtları ayırmak yağlı hizmetleri hödürleyen hünermenlerin ehlisine değişlidir. Haberçimiz hakimiyetlerin nobuttaki çerelerinin çeginde gözöllük hünermenlerinin onlar şasının işlemeğine kadağınçılık girdilendiğine. Şelide ençeme gözöllük salonunun işinin dolu tohtodulandığına diyarı.
Yokuruk bu diplomu olan kosmetologların sanı bir elin 5 parmağını hem yetmeyer. Şehirde 2 sanı diplomlu kosmetolog bardisek yanlışmarız. Gözöllük salonlarına hizmet ediyen yüzlap hünermen halipa şagirtliği devam ediyen ya da kurslardan geçen kosmetologlardır.
Dip gözöllük hünermeni belli de. Kanun koruyucu idaraların işyerleri bu çarelerin sebebini ilatın sağlığını korumak tağallalar bilen düşündür yerler. Olur yokuru bilimli lukman kosmetolog bolmasa öz hünerini dolu bilmeyi yani hünermenlerin dürlü keserlerin yayramağına sebep olup bilecektiğini belli yerler. Yönü gözöllük hünermenlerinin ençemesi bu hünerlerin köpüsünü şol sağında emeli kırpık, dırnak oturtmak, saçın tevigi renkini dol ayırıp açık renklere boyamak, yüzü arasalamak yağlı hizmetleri amal etmek için diploma zerurluğun yok donay diyarlar. Bu hünerleri yörüte kurslardan geçip ya da kosmetologlardan öğrenip hem amal edip boliyar. Bu dünyanın beyleki yurtlarında hem şu görünüşte amal ediliyar deyip hünermenler belli yerler. Galiberse de olur kadağınçılığın dine devlete ziyan yetiriyendigine. Yani gözöllük salonları yapılıp, özlerinin işi resmi derecede tohtudulan olsa da öz hizmetlerini gizliğin hödürlümeyi devam ettiriyendiklerine diyarlar. Olur bunu kanun koruyucu idaraların işyerlerinin hem ne resmi tasdiklayandigini belli yerler.
Gözellik salonlarının yapılmağı ulen devletimiz bizim salgıdımızdan mahrum oluyar. Yönü kanun koruyucu idaraların işgärleri bu salgıdı para hükmünü öz cüvülerini rüyarlar. Sebebi olur bizden para alıp bu hizmetleri gözellik salonlarına etmeseniz bolanı, öylerinizi gizliğin ediverin diyarlar. Bizim tölümölü paramızı verip işimizi gizliğin devam ettiriyarız.
Deyip gözöllük hünermeni aytdı. Habarşimiz şehirde yapılan gözöllük salonlarına derek azık dükkanlarının açılıp başlanandığını hem aydiyarı. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barıdı. Değişli yerli hakimiyetlerden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın kanunçılığında erkeklerin ve ayarların den hukuklarının ve azatlıklarının şeyli hem onları durmuşa geçirmek için den mümkünçlüklerinin bardığına kepil geçilyer. Muğaramazdan Türkmenistan 2022 yılın aprelinden başlap ayarlıyların erkinliğini çeklendiriyen giyin girimli eşik ve kosmetika kadağınçılıklarının ençemesini güce girizdi. Bu vaka Prezident Serdar Berdimuhamedov'ın şol yılın martında hakimiyet başına geçmeğinin idiyanına kabat geldi. Hakimiyetler tarafından resmi derecede ilan edilmedik çeklendirmelerin çeginde kosmetika hizmetlerini hödürleyen gözellik salonlarının onlarçası yapıldı. Yönü Türkmenistan'da ayalgıyların hukuklarının depeleniyendiği barada azatlıkta, halkara metbuğutunda ve cemiyetinde iyididerli mağlumatlar çap edilen son, yurtta bu hizmetlerin ağlabasının ayalgıylara kaytadan hödürlenmeyi işlevine belli bir derecede ruhsat berildi. Häkimetleriň bu babatda aýal gyzlara gözegçiligi hem gowşapdy. Balkanda habarçymyz ýurdun döwlet edara kärhanalarynda işleýän zenanlara emelik kirpik, dyrnak oturtmak, saçyň tebigi reňkini dolu ayryp, açyk reňklere boýamak ýaly gözellik hyzmatlarından peýdalanmagyň heni hem gadagan bolmagynda galýandygyny aýdýary. Diňe işlemeýän ýa-da hususy firmalarda işleýän aýal gyzlaryň bu hyzmatlardan peýdalanmagyna gadagançylyk ýok diýip, ol 18 aprelde beren maglumatynda bellidi. Türkmenistanyň hökümeti we mediýasy ýurtda aýal gyzlar babatynda çäklendirmelere we kemsitmelere ýol berilmegi we olaryň sebäpleri barada mesele gozamaýarlar.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepliňer Radatyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Bir hepde çemet mundan dolu Marwanatynyň Awganystan bilen serhet ýakyda ýerleşen öňkü serhet awat etrawyna Guşgu deryasynyň suwy joşup ekrançylyk meýdanlaryna ziýan ýetirdi. Sewitdäki iri awtomobil ýolunyň ugruny bir gün möhlet bilen ulag ara gatnaşygy wagtlaýyn togtadyldy.
Pamir daglarynyň göz başalýan suw akabalary ugruny üýtgedip, mundan bir hepde öň Awganystan tarapdan gelen suw joşgyny serhet böğüsüp geçti ve Türkmenistan'ın teritoriyasındaki ekin meydanlarına ziyan yetirdi. Su coşkunu ekerançlığı yaramlı meydanları çağıl daşlarını süyüşürüp getirdi. Serhedin alkımındaki avtomobil yolunda uloğların katnavı bürün möhlet ülen vaatlayın tohtuduldu.
Deyip Serhet Yaka Sevit'in bir yaşayıcı tada Türk Radyosu'nun havarçısını gurrun verdi. Awganystan'ın çaygünden gözbaş alayan Guşgu deryası Turgundu Serhet geçirgesinin kaptarı bilen Türkmenistan'ın Serhedine giriyar ve Murgap deryasını koşluyar. Türkmen çaygünnek uzunluğu takminan 120 km çemesi bulan derya yerli yaşayıcıların obohuzuluk önümçülüğüne koşant koşuyar. Azatlık Radyosu'nun havarçıları yanı yakına Marvulayatı'nın beylik hikavir künceklerine de 3 günlap dayınğısız yağın yağışın ekrançılık meydanlarına ziyan yetirenliğini havar verdiler. Meteo Jurnal neşri 15 aprele geçiren gece vilayetin bayramalı ve Guşgu sebitinde güýçli ýağyşyň ýağanlygyny, Gylyňtas aprel aýynyň aýlyk kadasyna barabar möçberlerde bolanlygyny habar berdi. Alantyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Ferhet Ýaka ýaşaýjylar Awganystanda soňky ýyllarda Pamir daglarynyň gözbaşalýan suw akabalarynyň ugrunyň üýtgedilmegi netijesinde daşky gurşaw we uly wehimleriň awandyrylýanyny aýdýarlar. Mälim bolýar, Taliban ýolbaşçylygyna Awgan hökümeti Awganystanyň obohojuluk pudugyny ösdürmek maksady bilen 2022-nji ýylyň martynda Amudaryadan gözbaşalýan Koçtepe kanalynyň gurulşyny badalga berdi. Kanalın birinci tapkırı geçen yılın Oktyabr ayına tamamlandı. Daşkı Urşov Gorosluru geçen yılın Noyabr ayına bu kanalın bir kenarının böğütülmeyi neticesinde ulu meçbirlerdeki ekrançılık suğlarının çölesin enliğini haber verdiler. Bu yağdayı olsa kanalın kuruluşunun hili babatını kevr aladalar dörettü. Türkmenistan'ın günorta gününe korna kudunu sihil suğlarının Guşgu deryasının kenarlarını böğütüp ziyan çekmelere getiriyen mahali yurdun çayını hasavarlayan adattan daşarı tebiği hadiseler ekologiya vehimleri ilat arasını aladalara yol açıyar. Şol bir wagtda gün batyr Türkmenistan Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan yerli ýaşaýjylar Hazar deňziniň suwunyň öz gözlerinin öňüne çekilip barýanyny aýdýarlar.
Öňler deňziň kenarynda yerleşýän mehmanhanalarda deňiz bilen mehmanhanalaryň aralygy 50 metr bolan bolsa, häzir deňziň suwy mehmanhanalaryň çäginden 70-80 metr töweregi çekildi.
Diýper Türkmenistanly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýändäki köpçülükleriň habar beriş serýeşleri ýurdun çägine bolup geçýän adatdan daşary howa hadiseleri, tebigi hadiseler barada habar bermeýär. Suw joşgunyň hasabalynan Guşgu deryasy günorta gün ortaýtyň suw çeşmeleriniň biri bolup bu suw akabasyna paralel akýan Kaysar deryasy hem Awganystandan göz başalýar. Bu deryalaryň ikisi de Murgap deryasyna barp guýýar. Jem uzunlygy 980 km çemesi bolan Murgap deryasy hem Pamir daglarynyň göz başalýar. Bu deryanyň 540 km'lik esasy bölegi Türkmenistanyň çäginden geçýär. Guşgy deryasy mart-aprel aýlaryna bolsuly bolýar. Ýöne tumut pasyny bu deryanyň suwy tas gurap epesi çekilýär. Türkmenistanyň günorta we günnogor sebitlerini kesip geçen iri deryalaryň ählisi, şolsanly Amy derya, Murgap deryasy, Guşgy, Kaşan we Kaýsar deryalary öz gözbaşyny Awganystanyň çäginden alyp gaýdýar. Türkmen resmileri martın başına Taliban yolbaşlığına Afgan hükümeti bilen Aşgabatda duruşup beylik meseleleri bilen bir hatırda serhedaşı deryalardan peydalanılmağını halkara kadrlarının bercay edilmeğini masagat ettiler.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleger Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Mary welaýatyna eden saparynyň öňü sirasynda we dowamında yerli ýaşaýjylar çäklendirmeleriň ençe mesi bilen ýüzbe-ýüz boldylar. Ilatyň hereketi çäklendirilip, sebitde reňk ak bolmadyk awtolawlary sürmek gadagyn edildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy prezidentiň saparynyň ilaty ýetiren täsirleri barada 18-nji aprelde sebitden maglumat berdi. Serdar Berdimuhammedow 17-nji aprelde Mara baryp Aşgabat Türkmenabat ýokary tezlikli avtomobil yolunun Tejen Mary bölüginin açılış davarasına katnaşdy. Resmi meze dörödücülük toparlarının yerine yetirmeginde coşunlu aydım sazlı çıkışları görközdi. Emma davara görülün tayarlıklar barada anda çavulşiyalı kelam ağız söz aytmadı. Azatlığın sebitdek habarçısı prezidentin saparına bir neçe hepte önünden tayinlik görülüp başlanandığını habar veriyar. Ol bu tayinlikların prezident gelmedinden 3 gün ön hasta güçlendirilendiğini belliyar.
15-nji aprelde raýatlaryň renkli awtolawlary ýol polisiýasy tarapynyň saklanyp tutsak edildi we polisiýanyň ýol gözetçiligi gurulugynyň awtodrolgosyna alınıp gidildi. Mary şäherine 3 gün äpdiňi ak renkdäki we arasy ulaglar goýberildi.
Dip yerli ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Habarçymyz polisiýanyň ýol gözetçiligi gurulugynyň awtodrolgosyna alınıp gidilen ulaglaryň 18-nji aprelde eýlerine berilip başlanandygyny aýdýar. Ulag eýleri ulaglaryny durulgodan alyp gaýtmak üçin 100 manada goloý jerime tölemeli boldylar. Mundan başga da prezidentiň saparyndan bir gün öň, ýagny 16-njy aprelde giýişlik şäheriň merkezi köçeleriniň ugrunda ýerleşýän köp gatly jaýlaryň girilgelerine raýat eşigindäki howpsuzlyk işgärleri yerleştirildi. Bu adamlar uzak giyicesi bilen novatçılık çektiler. Yaşayıcılar öylerinden çıkmak üçün bu adamlara nire bar yandıklarını aytmalı boldular. Bu yağday 17. aprelde öylene çenli devam etti deyip başka bir şehir yaşayıcısı anonim şertte gurrun berdi. Habarçımız prezidentin velayette bir neçe açılış davarasına katnaşmağına karşılandığını. Yönü onun dine yukarı tezlikli avtomobil yolunun tezi tapkırının açılış davarasına katnaşandığına diyarı.
Beýleki desgalaryň açylyş tabaralaryny ýaşuly adamlar we ministrlikleriň wekilleri işledi büdjet işgärleri amala aşyrdylar. Bu çärelere gatnaşmaly edilen büdjet işgärleri irden sagat 7 çäreni geçirilecek yerine vardılar. Avtomobil ýolunyň açylyş tabarasyna giden adamlar irden sagat 6 çäreniň geçirilmeli yerine barmaly boldylar.
Dip ýagdaýlardan habarly büdjet işgäri anonim şertde gurrun berdi. Habarçymyz 18-nji aprelde şäheriň boşap galandygyny, 3 günläp her bir näçe ädimde duran polisiýa we raýat eşigindäki howpsuzlyk işgärleriniň tas hiç bir ýerde görünmeýändigini hem aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden şol sanda Sewittin ýol polisiýasyndan tesbir alyp bilmedi. Mary şäherinde we onuň töweregindeki giňgerimli arasaçylyk we awatlaýyş işleriniň geçirilip, döwlet baş tutanynyň saparyna taýýarlyk görülýändigi barada Azatlygyň habarçylary 16-njy aprelde maglumat berdiler. Şonda olar köçelerde polisiýa we raýat eşigindäki howpsuzlyk işgärleriniň sanynyň gözi örtülip köpelip raýatlara gözegçiligiň artandygyny hem aýdypdylar. Serdar Berdim Muhammedowyň 17-20 aprel aralygynda vilayata sapar edip, avtobanyň we käbir elitka jaýlaryň açylyşyna gatnaşmagyna garaşylýandygy aýdylýar diýip, Marly Büdjet işäri anonim şertde 16 aprelde gurrun beripdi. Türkmen häkimetleri ve mediasy yurt ýolbaşçylarynyň vilayetlere edýän saparlary, olary görülýän taýinlyklar ve bularyň ilatyň gündelik durmuşuna ýetirýän täsirleri barada ne öňünden ne de ideýanyndan maglumat berýärler. Bellesek uzunlygy 600 kilometre deň bolan Aşgabat Türkmenabat ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň guruluşyna 2019 ýylyň 24 ýanwarynda bagdalyga berildi. Resmi maglumata görä onuň guruluşy Aşgabat, Tejen, Tejen, Mary, Mary Türkmenabat uğurlar boyunca 3 tapırda amala aşırılıyarı. Onun Aşgabat Tejen bölügü 2021 yılın 29. oktyabrında açılıp ulanmağa berildi.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyade koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatda ýaşaýyş çaýlarynyň ýumrulmagynyň täze tapgyry başlandy. Bir wagtda şäheriň bir näçe ýerindäki köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň ýumrulmagy ýaşaýjylaryň aladalaryny we öýsüz galmak howatyrlanmalaryny artdyrdy. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy bu ýagdaý barada maglumat berýär. Paýtagtyň merkezi bölegünden geçýän Maktumgulu köçesiniň günorta tarapynda ýerleşýän Türkmen Türk Täjirçilik Bankynyň ileri tarapyndaky iki gatly ýaşaýyş çaýlarynyň bir näçesi ýumrulýar. Şeýlede bu ýerde ýerleşýän howlulu çaýlar hem ýykylýar. Olaryň köpüsi 1948-nji ýylyň ýer titremesinden soň gurulan bir gatly öýler. Habarçymyz ýykylan çaýlaryň Türkmen Türk Bankynyň başlap 16-njy orta mektebeçin aralykda ýerleşýänligini aýdýar. Bu aralığın uzunluğu 350 metre beraber. Şu günler yaşayış çaylarının bir neçesinin yumurlumağı Aşgabatın yeni bir bölümünde köyün aeroportu yanaşık genişlikte gözeyler. Bu yerde yumurlayan çaylar hem iki katlı köyünü binalar. Onları bir-birden yumurup başladılar deyip Aşgabat'taki haberçimiz 15. aprelde haber verdi. Yaşa oturan çaylarının birden kıssıklı yıkılıp başlanmağı Aşgabatlıları alada koydu. Hekimetler yıkılayan çayların yaşayıcılarına öğünün yumurlayanlığı var adı kağıt veriyor ama onların yıkılacak öğülerine direk tiyazı çay verileceğini etmeyer.
Çayları yıkılan hocalıkları şehir hekimliği tarafından dine çay yıkılanlığı var adı resmi hat veriliyor ve tiyazı kurulacak çaylardan dine ipoteka esasına öy almak mümkünçülüğü var adı duyduruluyor.
Deyip yerli yaşayıcılarla gürleşen haberçimiz aydar. Yıkılan çayların yaşayıcıları öz geleceğini alad edip öysüz kalmaktan huvatirlen yerler.
Sonki yıllarda ulu depkinde gurulyan caylar göze ilme yeri. Yurtta duam ediyen iktisadı çökkünlülük ulu gövrümlü guruluşuk işlerini alıp barmağa yol bermeyene mengde yeri.
Dip yerli yaşayacaydar. Bu aralıkta paytaxtı yıkılayan cayların ilatına hekimetler tarafından berilen vadaların tapautlanyanlığını xabarçimiz belliyar. Onun sözlerine göre hususanda büzmeyinde 48 yıl mundan odal qurulan bir nece cayın yaşayıcılarına hem öylerinin yıkılacağı varada duyduruş veriliptir. Emma olara teyze kurulacak caydan öy berileceği vada veriliptir. Şehirde bu caylara yumurmak iyi şeyin tek başlanmandır. Azatlık Radyo Aşgabatda yumurlayan caylar var arada paytaxt hekimliginden resmi düşündürüş alıp bilmedi. Ama anonim gürleşen yegdedin xabarlı çeşme cayların yumurlamağının hedir kitap hırnayı paytaxt administrasiyasının havadanlaştırış başlangıçları bilen bağlaştırıyar.
Her kuvatta paytaxtın itiraplarına kış paslı tamamlanıp yaz paslına geçilme ulen Aşgabatın hakimi şehri havadanlaştırmak işini teyden dogam ettirip başladı.
Dip anonim gürleşen yagdedin xabarlı çeşme etdi. Aşgabatda tiyazı gürlüşüklerin başlanmağı ve yaşayış çayların yıkılmağı sonki 10 yıllıklarda adatı bir yagdaya öğrildi. Onlar çeylin dovamında payitahtı münlerce yaşayış çayı yıkıldı. Maşgalıların en çemesi göçmeğe mecbur oldu. Kavirleri hatta öysüz kaldı. Sonki edek payitahtı çayların köpçülüklüğün yıkılmağına degişli yagdaya var adı. Azadlın xabarçıları geçen yılın gözünde xabar verpti. Bağırda yumurlan çayların yaşayıcıları kıssağlı göçmeğe mecbur oldu. Şonda bağır bilen Gökçe yaşayış toplumlarının yerleşen yerinin hekimetlerin ileri tutyan ve udağa çeken Aşgabat City proyekti için tek izlenyenliği haber verilipti. Paytaxtın hekimetleri cayların yıkılmağının sebepleri var da resmi düşündürüş vermeyerke şehir planlaştırış kuruluşlarının bir neçe bökülü bilen tökvetteş olan haber çeymiz. Aşgabat City için başka belirlenen yerde toprağın yok orku katlağından su çıkanlığı sebeple onun kuruluşu için tezi yer gözlenyenliğini 31. oktyabrda haber verdi. etdi. Türkmenistanın kanunlarında raýatlaryň hususy emläginiň el degirilmezligi kepil geçilýär. Emma durmuştaky tejribelere görä bu kanun iş ýüzünde ýerine ýetirilmeýär. Beýleki ýurtlaryň tejribelerine seredilende raýatlaryň jaýlarynyň ýumrulýan ýagdaýynda olara täze jaý ýa-da pul kompensasiýasy berilýär. Hususan da Türkiýede ýykylýan jaýyň ýaşaýjylary hem onuň ýerine täze gurulacak jaýdan öý hem de pul kompensasiýasy bilen üpçin edilýär. Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň We Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Alsu Kurmasova 25 yıl töwereği Adat Europa, Adatlyk Radiosynyň Tatar Başgırt Gullugynyň jurnalisti bolup işledi. Emma soň 6 ay mundan ozal öz sözleri bilen aýdylanyny, onuň ozal mydama saw bolsun alan işi birden jenayetçilik goldy. Bu öwrülüşik pursady 18-nji oktýabrda. Rus we Amerikan goşraýatly bolan Kurmasova Tatarstanyň paýtagty Gadan şäheriniň uçur mendirine saklananda bolup geçdi. Rus häkimetleri onu Rus kanunçuluk esasında jurnalistleri, raýat jemgyýetiniň aktivistlerini ve beýlekleri nişana alýan ceza berji kanunyň talabyny yerine getirmezlikde, ýagny daşary ýurt agenti hökmünde hasaby durmazlykda aýpladi. Soňra Rus goşunlary barada galyp maglumatlary ýaýratmakda aýplandy. Egerde günäl tapylsa, jurnalistde 10 ýyla çenli türme tutsaglygy howpawanýar. Adat Europa, Adatlyk Radiosu we ABŞ hökümeti bu aýplamalaryň oňa Adatlyk Radiosynyň jurnalisti bolup işlendigi üçin aralys çäresi hökmünü ýönkelýändigini aýdýarlar. Ol Russiýa garryjasyny görmek we oňa ýide getmek üçin barypdy. Ol ilki kadan howa mendirinde 2-nji ýuluna ýerine gaýtjak uçara Garasyan mahaly tutsak edildi. Sonra onuň 2 pasporty hem elinden alyndy. Men geçen ýylyň 18-nji oktýabrynda henizem akla sığdırıp bilmeyen ayıplamalar mesasını tutsak edilim deyip ol kazanını Tatar diline çap edilen aylık gazette Goloy'da çap edilen hatınına yazdı. Adat Europa, Adatlık Radyosu'nu işleyen adamsı Pavel Butorin, 12 ve 15 yaşlarındaki iki kıydı bilen Praga'da yaşayan Kurmasova türme şeritlerinin yaramazlığını, becerik alıp bilmeyenliği için öz sağlık yağdayının barka peseleyenliğini kurrun verdi. Alsu kör keserlerinin güýçlenýändigini ýazýar. Ýöne dermanlar we ýygyderli diýen maşyklarym maňa agyryny basyp saklamagy we bu ýagdaýa çydamagy güýç berýär diýip ýazýar. Ol diňe bir amerikan bolan üçin şeýle adam kärçilki şertlerde saklanýar diýip bu töreni aýtdy. Men Rus hökümetiniň maňa we çağalaryma Altuğun nem üçin zamun aslında saklanylýanlygyny düşündirmegini isleýärin. Ol oppozisiýa siýasatçysy däl. Ol aktivist däl. Ol jenayetçi däl. Onuň tutsak edilmegi ýalňyşlyk. Ol türmede bolmaly adam däl diýip jurnalistiň ýany ýollaşy aýtdy. Tanqidçiläriň we hukuk toporlarynyň köpüsiniň aýtmagyna görä, daşary ýurt agenti diýilýän kanun Kreml tarapyndan islenlik başgaça pikiri basyp ýatyrmak we ýok etmek üçin ulanylýar. Şeýle-de Moskwa Amerikan raýatlaryny Birleşen Ştatlarda türmede turan ruhlar bilen çalışmak üçin söwda çepi hukmunu ulanmak niyeti bilen tutsak etmek taýplanýar. Adat Europa, Adatlyk Radiosynyň prezidenti Steven Kapusyň sözlerine göre, Rus häkimetleri bir kanun tutsak edilen Alsu Kurmasova garşy aýylgynç jinayet kampaniýasyny alyp barýar. Serhetsiz habarçylar, jurnalizm gözökçülüğü kuramasi Rusya'nın türmol gomundaki yaramaz şeritleri sebepli Kurmasova'nın sağlık yağdayının barka peseliyanlığını, hakimiyetlerin onun ABŞ rayet hükmündaki hukuklarını doğamlı inkar ediyanlığına etti. ABŞ-nın konsulluk kömegine ruhsat vermekten boyun kaçırmak Vena konsulluk katnaşıkları konvensiyasının açısan bozulma olup duruyor. Terkessiz havarçılar uğraması ABŞ hükümetini onun boşadılma için edyen tagarlarını güçlendirmeye çağırıyor deyip Terkessiz havarçılar uğramasının Günnogor Evropa ve Merkezadi bölümünün başlığı Janna Kavalier Kurmaşova'nın tutsak edilmeğinin 6 aylığına kavatlava etti. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.